Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Талдықорғанда облыстық наркологиялық диспансерде орын алған өрттен кемінде 38 адам қаза болды. Өрт жексенбі күні таңертең басталған. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше аурухананың ішінде 73 адам болған, олардың 68-і науқастар, ал қалғандары медициналық қызметкерлер. Алдын ала мәліметтерге сәйкес өрт кемінде 38 адамның өмірін қиған, 40 адам құтқарылған. Бұл туралы Қазақстан Тудей агенттігі хабарлап отыр. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың мәлімдеуінше, Ресей мен Түркменстан Ресейге түркмен газы тасымалын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істеуде. Президент Дмитрий Медведевпен бірге Түркменстанға сапар жасап отырған Приходько екі елдің газ компаниялары көгілдір отын бағасы мен тағы басқа мәселелерді талқылауға бағытталған келіссөздер өткізбек деп атап көрсетті. Түркмен газының Ресейге тасымалдануының басым бөлігі сәуір айында негізгі құбырда орын алған жарылысқа байланысты тоқтап қалған болатын. Түркменстанның газ саласындағы стратегиялық жоспарларын түсіну Ресей үшін маңызды деп атап көрсетті Приходько. Түркменстанның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілердің шабуылдары мен атыстардан 9 адам опат болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сенбі күні Дағыстан астанасы Махачкалаға жақын жерде орын алған атыста бүлікші деп күдіктелген 4 адам өлтірілген. Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті деп күдіктелген 1 адам қаза болып, жергілікті 3 полиция қызметкерін жараланған. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері бүлікші деп күдіктелген тағы 1 адамды өлтіргендерін хабарлап отыр. Ауғанстанда орын алған шабуылдардан 50-ге жуығы ауған азаматы мен қауіпсіздік күштері сондай-ақ бүлікшілер қаза болды. Ақш әскерлерінің хабарлауынша Ауғанстандағы жарылыстар мен атыстардан сондай-ақ 5 американдық сарбаз құрбан болған. Адам шығыны елдің тек оңтүстігі мен шығысында ғана емес, сондай-ақ барлық аймақтарында тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше соңғы 2 күн ішінде Урузган өлкесінде 14 қарапайым азамат өлтірілген, сондай-ақ Құндыз өлкесінде кемінде 11 бүлікшінің көзі жойылған. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша даулы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджадты қолдаған елдің танымал сунит діни тұлғасына қастандық жасалған. Фарс ақпарат агенттігінің мәліметінше елдің батысындағы Сананджаз қаласында жұма намазын басқаратын Борхан Алиді сенбі күні кешке белгісіз адамдар өлтіріп кеткен. Мемлекеттік радиодан берілген хабарға қарағанда Борхан Али өз үйінде оққа ұшқан, оның денесінде бірнеше оқтың ізі табылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия ел президентіне ұшақты Ресейден сатып алу жөнінде шешім қабылдады. Оның алдында Мәскеу бұл оңтүстік Америка елінде ұшақтардың техникалық қызметі орталығын құруды ұсынды. Сенбі күні президент Эва Моралес, президент Дмитрий Медведевтің бұл ұсынысын Ла-Пастағы Ресей елшісі жеткізді деп мәлімдеді. Тамыз айында Боливия президент Моралеске ресейлік Антонов ұшағын сатып алатынын хабарлаған болатын, бірақ Боливия президенті мұны кейінге қалдырып, Ресейдің ұсынысынан кейін әлгі ұшақ сатып алуға келісімін берді. Венесуэла астанасы Каракас пен оның көршілес аймақтарында жер сілкінді. Нәтижесінде шамамен 14 адам жараланып, кейбір ғимараттарға зақым келді деп хабарланып отыр. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше сенбі күнгі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.4 балға жеткен. Ақш астанасы Вашингтонда ондаған мың адам шеруге шығып, президент Барак Обаманың денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі ұсынысына наразылық білдірді. Консервативті ұйым тарапынан үйлестірілген шерушілер Обаманың саясаты Ақшты социализм мен банкротқа ұшыратады деп қауіптенетіндерін айтқан. Алайда Миннеаполис қаласында 10 мыңнан аса халықтың алдында сөйлеген сөзінде Обама американдықтарды денсаулық сақтау саласындағы кей жеңілдіктер қысқарады деген қорқынышты әңгімелерге құлақ аспауға шақырып, өз жоспарын жақтады. Обаманың жоспары заңға айналуы үшін оны алдымен Конгресс мақұлдауы тиіс. Ағылшын әншісі Элтон Джон бір жастан асқан украиналық баланы асырап алғысы келетіндігін мәлімдеді. Бұл туралы ол сенбі күні Донецк қаласындағы жетімдер үйіне барған кезде хабарлады. Элтон Джон Украинаға өзінің СПИД қайырымдылық қорына байланысты сапар жасаған болатын, бұл елде ВИЧ инфекциясы кең таралған. Донецкте баспасөз мәслихатын өткізген әнші жетімдер үйінде көрген Лев есімді сәби көңілімнен шықты. Мен оны асырап алуды қалаймын деп мәлімдеді.
I don't know what the procedure is to adopt a boy from the Ukraine.
Алайда серігім Дэвид Фурни жекеуіміз бұл баланы қалай асырап алатынымызды әлі білмейміз, деді ағылшын әншісі. 62 жастағы Элтон Джон 200 миллионнан аса музыкалық шығармаларын сатып, әлемдегі ең сәтті әншілердің біріне айналған.